إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أمر إنزين أفسماء سرسة الله تنقل رحمة الله تعالى، لأن هذا الله تعالى هم بزا هم دا بزدن أبباكو أمتري اكتي بر نسيحتي. ona göre الله تعالى öz kelamında buyurur ki biz sizden evvelki ehli kitaba tevsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmamı tevsiye ederim. Ve sonra bil ki insanlar peygamberin döneminden, peygamberin zamanından ne kadar çok uzaklaştıkça haktan da bir o kadar uzaklaşırlar. Ve batile de bir o kadar yakınlaşırlar, bir o kadar batile yönelirler. Ve bunun da sebebi cahilliğin ve insanların öz nefsinin havasına uymağıdır. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, hemsinin, sahabelerinin, raşidi halifelerinin dönemine bakan görer ki hemin erefe ilim ve hidayet, nur ve tekva erefesidir. Tekva dönemidir, tekva zamanıdır. Hansı ki o zamanda ne cahillik ne de insanların öz havasına, öz nefslerinin isteğine uyması var idi. Böyle ki həmin fəzilətli zaman bitdi, keçib getdi, cahillik, həmsinin bidət və xurafatlar meydana gəlməyə başladı. Zəlalət yayılmağa başladı. Və həmin bu cahillik, həmin bu bidət, həmin bu zəlalətlər ta günümüzə kimi davam etməkdədir. Və Allah Taalanın yazdığı qədər də davam edəcək. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu bizə zamanın fəsada uğramasını, zamanın dəyişməsini xəbər verdiyi üçün. Necə ki Zübeyr ibn Ədi rahimehullah deyir ki Ənəs ibn Məlikin radiyallahu anhının yanına gəldim və ona Həccac ibn Yusufdan onun etdiyi zülümlərdən şikayət etdik. Və dedi ki bizə səbr edin. Elə bir zaman yoxdur ki, ondan sonra gələn zaman ondan daha da şərli şiddətli olmasın. Səbr edin, hətta Rəbbinizlə qarşılaşana qədər. Bunu sizin Peyğəmbərinizdən eşitmişəm, sallallahu aleyhi və səlləmdən. Necə ki, İmam Buxari rəvayət edir. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xəbər verib ki, hər gələn zaman, hər gələn il ondan əvvəlkindən daha da şərli olacaq. Daha da şiddətli olacaq. Və bu şər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin xəbər verdiyi bu şər, heç də ruzinin az olmasında və ya mal dövlətin az olmasında deyil. Əksinə, bu şər elmin gedib cahilliyin çoxalmasındadır. Və fitnələrin də onun ardınca dalbadal gəlməsindədir. Ona görə İbn-i Məsud radiyallahu anhu ətrafında olan insanlara tövsiyə edəndə deyir ki, elə bir gün olmayacaq ki, ondan sonra gələn gün ondan daha şərli olmasın. və ondan qabaqçı şərdə ondan yüngül olmasın. Nəhayət, qiyamət gələcək. Və sonra buyurur ki, mən yeyib içməyin çətinliyini demirəm və heç də malın, fayda verən malın çətinliyini demirəm. Əksinə, sizə verdiyim xəbər odur ki, həmin ərəfədə insanlar elmdən uzaq olacaqlar. Elm azalacaq və ondan sonraki gələn gündə elm əvvəlki gündən daha da azalacaq. Və nəhayət, alimlər gedəcək və insanlar bərabər olacaq cahillikdə. Nə yaxşılığı əmr edəcəklər, nə pislikdən çəkindirəcəklər. Və həmin ərəfədə, həmin zamanda da həlak olacaqlar. Bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin verdiyi xəbər idi ki, ümmətin ən xeyirlisi onun əvvəlində idi. Və zaman sona yaxınlaşdıqca şər də çoxalacaq və fitnələr də artacaq və hərc-mərclik həmçinin fəsad çoxalacaq. O dərəcədə ki, insanlar parçalanacaqlar, təfriqəçilik meydana gələcək. Və zamanın axınında yayılan bu cür bəlalardan, bu cür fitnələrdən biri də insanların itayətində olduqları hakimlərə qarşı çıxması olacaq. Bu cür bidətlərdən, bu cür xurafatlardan biri də hakimə qarşı çıxmaqdır ki, və fərq etməz, hər hansı bir vasitə ilə olsun, bu fitnə yayılacaq. İstər sözlə olsun, istər əməllə olsun, istər nümayişlərlə olsun, istər mitinglərlə olsun, istər insanları hakimə qarşı qaldırmaqla olsun, hər bir vasitə ilə bu şər getdikcə artacaq. Lakin şəriyyətimiz bizi bu şərdən uzaq olmağa tövsiyə edir. Bizi bu şərdən qorumaq üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmçinin də onun səhabələri bizi bu şərdən uzaq olmaq üçün olduqca çoxlu tövsiyələr edib. Ona görə də nə İslam şəriəti, nə İslam mənhəci, nə də İslam hökmü bu cür bəlanı, bu cür fitnəni icazə vermir. Əksinə qadağan edir. Və göstərir ki, bu müsəlmanların əməllərindən deyil. Hakimin zülmünə bu cür etirazlar İslam ümmətinin icazə verdi, İslam ümmətinə icazə verilən şəriətin buyurduğu vasitələrdən deyil. Bu nə yaxşılığı əmr etməkdəndir, nə də pislikdən çəkinməkdəndir. Ona görə də bu əmələ din adı vermək olmaz. Bu, Allah Tealanın bəndələri üçün əmr etdiyi şəriəti deyil. Əksinə, bu cür əməllər, bu cür nümayişlər, bu cür mitinglər fəsad və zərərdən başqa bir şey deyil. Ona görə şəriətimiz onu qadağan edir. Çünki bu əməllər qan tökməkdən başqa bir şey deyil. Çilləri xarab etməkdən başqa, malı tələf etməkdən başqa bir şey deyil. Əksinə, hərc-mərclik yaradır. Kişilər qadınlara qarışır, qadınlar kişilərə qarışır. Fəsad artır, şər artır. Ona görə də İslamdan qabaq salamat fitrət özü bunu qadağan edir. Ona görə kimin Allah Taala fitrətini salamat edibsə, bu əməlləri görəndə bilir ki, şəriətdə bu əməllərə icazə yoxdur. Şəriət bu əməllərə bəraət qazandıra bilməz. Ona görə də bilirik ki, şəriət haqların tələb etməsini bu yolla icazə vermir. Əksinə, bu yolla icazə verməyə, bu yolla icazə verməyi qadağan edir. Bu yolla istifadə olunan vasitələri qadağan edir. Ona görə bu yoldan istifadə edənlərin, bidət əhlinin, xurafat əhlinin, hizbi və ixvan firqələrin istifadə etdiyi bu vasitələrə baxsan, görərsən ki, onların istifadə etdiyi qaydalar İslam qaydalarına uyğun deyil. Əksinə, bu qaydaların çoxu qərbin, nəsranilərin, fəlsəfəçilərin istifadə etdiyi qaydadır. Kifayətdir ki, bir qaydaya baxasan, hansı ki, onu şuar alaraq daima təkrarlayırlar, əl-qayətü bərrül vəsilə. Qayə vəsilələrə bəraət qazandırır. Daima bu qaydanı şuar alaraq özlərinə bəraət qazandırırlar. Bu qaydaya baxsan, görərsən ki, bu qaydanı nəsrani fəlsəfəsi olan Machiavelli-dən götürdükləri bir qaydadır. Hansı ki, nəsranilər öz hakimlərinə qarşı çıxmaq üçün hər bir vasitələrə əl atırdılar, istifadə edirdilər. Və bu firqələr də Günümüzdə olan bu zəlalət firqələr də bu cür vasitələrdən istifadə etməyi özlərinə qadağa bilmir. Hətta o dərəcədə ki, Allahın haram etdiklərinə əl atmağa belə icazə verir. Zina kimi, içki içmək kimi bu cür haramlardan belə istifadə edib öz məqsədlərinə çatmaq istəyir. Halbuki şəriətin qayda və əsaslarına baxsan, görərik ki, şəriətdə məqsədlə vasitələr arasındakı hökum eynidir. Ona görə o qaydalar, o əsaslar ki, qayəni, məqsədi icazə verir, o əsaslar icazə verilən səbəbləri də şəriətə uyğun olmasını tövsiyə edir. Ona görə heç də hər istifadə edilən səbəb şəriətə uyğun deyil. Ona görə Şeyx İslam İbn Teymiyyə bu əsaslar haqqında danışanda buyurur ki, heç də insanların öz ehtiyaclarını əldə etmək üçün istifadə etdiyi səbəblərin hamısı şəriətin icazə verdiyi və ya mübah qaydalar deyil. Əksinə, vasitələr o zaman icazəli olur ki, şəriətə uyğun olsun və məsləhət fəsaddan üstün olsun. Buna görə də vasitələr əgər şəriətə müxalifdirsə, şəriət onu qadağan edir. Necə ki, məqsəd şəriətə müxalifdirsə, şəriət onu qadağan etdiyi kimi. Ona görə də həm vasitələr, həm məqsəd əgər şəriətə müxalifdirsə, Allahın və elçisinin əmrinə müxalifdirsə, onlar Allah Taalanın bu ayəsinin hökmü altındadır ki, فَلْيَحْزَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Qoy, onun əmrinə qarşı çıxanlar başlarına gələ biləcək bir bəladan və yaxud da özlərinə baş verə biləcək sarsıdıcı bir əzabdan qorxsunlar. Və alimlər bu ayəni təfsir edəndə buyururlar ki, Allah Taala buyurdu ki, onun əmrinə müxalif olanlar burada əmr sözü qeyri-müəyyənlikdə gəlib. Və ona görə də ümumidir, hər bir məsələni əhatə edir. Eləcə də həm məqsədi, həm səbəbi, həm vasitəni də əhatə edir. Ona görə əgər məqsəd şəriətə uyğundursa, onda səbəb də şəriətə uyğun olmalıdır. Yox, əgər məqsəd şəriətə uyğun olub, səbəb şəriətə müxalifdirsə, onda bu məsələ qadağandır, haramdır. Onların hökmü, əgər məqsədi halal edib, halal olan yolla onu riayət olunursa, vəsiləyə, səbəbə haram olan yolla əməl olunursa, onda onların hökmü Allah Taalanın buyurduğu kimi, necə ki, yahudilərə xitab edir, onları tənbih edir və buyurur ki, اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدَ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدَ Siz kitabın bir hissəsinə iman edib, bir hissəsinə isə iman etmirsiniz. Bu, onların hökmündədir. Və ayə açıq aydın dəlildir ki, iman istər əmrlərdə, istər qadağaları əhatə etdiyi kimi, həmçinin məqsədləri və səbəbləri də əhatə edir. Və bu səbəbdən də görərik ki, şəriətin qoyduğu qaydalar, şəriətin qoyduğu əhkamlar yalnız insanların məsləhəti üçündür. Və fəsadı aradan qaldırmaq üçündür. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə varid olan hədislərə, həmçinin səhabələrdən varid olan əsərlərə baxsan, görək başa düşərsən ki, onlar əbəs yerə hakimə itaət etməyi özlərinə etiqad bilməyiblər. Ona görə Əhlüsünnə vəl Cəmaanın elə bir kitabı, elə bir şərhi yoxdur ki, orada bu məsələyə toxunmasın. Və bunun da səbəbi odur ki, hakimə itaət etmək bu dinin əsaslarındandır. Əhlüsünnə vəl Cəmaanın etiqadlarındandır. Ona görə də etiqad kitablarında bu məsələ ən önəmli məsələlərdən hesab edilib. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bir neçə hədisinə baxsan, bunu başa düşərsən. Abdullah ibn Əmr radiyallahu anhuma buyurur ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə səfərdə idi və bir yerdə dayanacaq etdi və bizdən bəzisi çadırını düzəldirdi. Bəzisi o xatırda oxunu düzəldirdi, bəzisi heyvanlarını oturardı və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin elçisi bizi çağırdı. Bizi bir yerə toplanmağa səsləndi və biz də toplandıq. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, məndən qabaq elə bir Peyğəmbər yoxdur ki, ümməti üçün bildiyi hər bir xeyri onlara çatdırmasın. Və bir ümməti üçün bildiyi hər bir şəri onlardan hər bir şərdən onları çəkindirməsin. Və sonra buyurur ki, həqiqətən sizin ümmətinizin sağlamlığı onun əvvəlindədir. və axırında isə fitnələr və bəlalar və bəyənmədiyiniz işlər baş verəcək. Hətta elə də olacaq ki, bir fitnə gələcək, ondan sonra gələn fitnə ondan əvvəlkini yumuşaldacaq. Və fitnə gələcək mömin deyəcək ki, bu məni həlak edən budur, məni bu həlak edəcək. Sonra həmin fitnə keçib gedəcək və başqası gedəcək və mömin deyəcək ki, bu olacaq. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kim sevərsə, kim istəyərsə ki, dartılıb cəhənnəmdən çıxarılsın və cənnətə atılsın, cənnətə salınsın, onda ölüm ona gəldiyində Allah və Rəsuluna iman etsin. Və insanlar da insanlarla münasibət quranda özü ilə necə sevirsə ki, insanlar onunla münasibət qursun, o cür münasibət qursun. Və sonra buyurur ki, kim bir imama, yəni əmirə beyət edərsə və ona əlini və qəlbini verərsə və ya qəlbinin bəhrəsini verərsə, bacardığı qədər ona itaət etsin. Əgər başqası gəlib ondan bu hökmranlığı, bu əmirliyi almaq istəsə, onda onun boynunu vurur. Həmçinin İmam Müslim öz səhihində Huzeyfə ibn-i Yəmən radiyallahu anhudan rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, əmri eşid və itaət et ona. Belinə vursa da və ya belini vursa da, malını alarsa da eşid və itaət et. Və başqa bir rəvayətdə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kim bir əmrindən onun bəyənmədiyi bir şeyi görərsə, səbr etsin. Çünki kim cəmaatı bir qarış parçalasa, İslamı boynundan atmışdır. Və başqa bir rəvayətdə də İmam Əhməd Musnədində Hərisil Əşəridən radiyallahu anhudan rəvayət edir ki, buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, kim bir qarış olsun belə cəmaata qarşı çıxarsa, İslamı boynundan atmış olar, ta ki qaydana kimi. Və sonra buyurur ki, kim cahiliyə dəvət edərsə, cahiliyə çağrışı edərsə, sanki cəhənnəmin cəsədləri kimidir. Və dedi ki, ya Rasulallah, həmin insan namaz qılsa da, oruç tutsa da belə, deyir ki, sallallahu aleyhi və səlləm, namaz qılsa da, oruç tutsa da, müsəlman olduğunu iddia etsə də. Nə üçün şəriət əmrlərə itaəti əmr edib? Və şək yoxdur ki, Allaha asilikdə yox, Allahın itaətində olan, Allaha asi olmayan məsələlərdə nə üçün şəriət əmrlərə, hakimlərə itaət etməyə əmr edib? İnsanların məsləhəti üçün. Və ən böyük məsləhət də əminamanlığın bərqərar olması üçün. Əminamanlıq nemətinin qədrini yalnız onu itirənlər bilər. Ona görə fikir versək Allahın kitabına, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə görərik ki, əminamanlıq neməti hətta cənnətdə də cənnətin rukunlarından sayılır. Ona görə Allah Teala buyurur ki, yəd'una fihə bi kulli fəkihətin əminin. Onlar orada əminamanlıq içində hər meyvədən yiyəcəklər. Və başqa bir ayədə buyurur ki, la yahzunuhumul fəzəul əkbar və tətələqqavunəl mələikətə hədə yəvmukumul ləzi kuntum tuədun. Ən böyük dəhşət belə onları kədərləndirməyəcək. Nə üçün əminamanlıqda olacaqlar? Və buyurur ki, mələkləri onları qarşılayıb deyəcəklər ki, bu sizə vəd olunan bir gündür. Ona görə də əminamanlıq olmayan yerdə, əminamanlığın getdiyi yerdə, qalxdığı yerdə görərsən ki, qorxu yayılar. Fitnələr çoxalar, cürbəcür fəsad verən rəylər çoxalar. Ən əsası da təfriqəçilik olar. Və elə ki, təfriqəçilik meydana gəldi, həmin fitnələr daha da alovlanar və din gedər. Və qadağalar qorunmaz, qadağalara fikir verən olmaz, qadağalar aradan qalxar, haramlar yayılar, əmirlər qarışar, namuslara toxunurlar, insanların namusunun əminamanlığı qalmaz, mallar tələf olunar və qan tökülər, həcməcilik yaranar. Hətta o dərəcədə ki, öldürülən insan bilməz nə üçün öldürülüb və öldürən də bilməz nə üçün öldürülüb. Hətta o dərəcədə ki, insan bir qəbrin yanından keçəndə deyər ki, kaş ki sənin yerində mən olaydım. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bütün bunların baş verəcəyini xəbər verib. Və bəyan edib ki, səbəb də əminəmanlığı olmamasıdır. Və bəyan edib ki, əminəmanlığın qorunmasının ən başlıca səbəbi də Allah Taalanın dinini yaşamaqdır. Allahın və Peyğəmbərinin əmrlərini yerinə yetirib qadağalarından çəkinməkdir. Allahın dinini özləri üçün oyuncağa çevirən, insanları bu oyuna qatan fəsad fikirli xəvaric və təkfirçi fikirli insanlardan insanları qorumaqdır. Ona görə şəriət bildirib ki, əgər cəmiyyətdə bir fəsad veribsə, onu fəsadla aradan qaldırmaq olmaz. Və bidəti də aradan qaldırmaq olmaz. Əksinə, bidəti sünnə ilə Allah Taalanın və Peyğəmbərinin şəriəti ilə aradan qaldırmaq olar. Allah Taala bizi bu fitnələrdən, bu bəlalardan qorusun. Bizi bu fitnə əhlindən və bu bəla əhlindən uzaq etsin. Əqulu mə təsməun və əstəxfirullah li və ləkum və lisəl-müslim min kulli zəmb. Fəstəxfiru innəhu l-ğafur rəhim.